Qalampirdan gapiramiz. Pokistonning shimoli-sharqidagi Panjob viloyatida bugun 19 iyul kuni yo'lovchi avtobusi va yuk tashuvchi avtomobil to'qnashib ketdi. Oqibatda kamida 27 kishi halok bo'ldi va yana 30 kishi jarohat oldi. Bu haqda Xinhua yangiliklar agentligi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, voqea Derga Gazixon shahrida sodir bo'lgan. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, provinsiyaning Rajampur aholi yashash punktidan Salikot shahriga ketayotgan avtobus tezlikni oshirib yuborgan. Natijada u aylanma yo'l yaqinida yuk tashuvchi avtomobilga urilgan. Yaradorlar eng yaqin shifoxonaga yetkazilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-iyun kuni Pokistonning Sind provinsiyasidagi Gotki shahrida yaqinidagi temir yo'l stantsiyalari o'rtasida ikkita yo'lovchi poyezdi to'qnashganda oqibatda 30 ortiq kishi halok bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.